ви на хвалях Радіо Свобода. У студії Олексій Знаткевич. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі. Литву вельми хвалюе намер Беларусі пабудаваць атамную электрастанцыю паблізу беларуска-літоўскай дзяржаўнай мяжы. Пра гэта сёння казаў амбасадар Літоўскай рэспублікі ў Менску Эдмінас Багдонас. Сёння ў Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю ў падтрымку затрыманых 8 лютага ва Ваўкавыску Мікалая Туховіча, Юрыя Лявонова і Уладзіміра Сіпенкі. Абвінавачванні супраціх дагэтуль не агучаныя. А 16 па 19 лютага ў Менску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты маюць сустрэцца з прадстаўнікамі беларускай улады і апазіцыі. Пра ўсё гэта крыху пазней у нашай праграме, а цяпер да тэмы дактыласкапіі. 5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага пракурора у звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусова здаваць адбіткі пальцаў. Актывісты называюць гэта парушэннем закону, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Мы сустрэліся з рэгіянальным каардынатарам руху за свабоду з мастоў Алесем Зарымбюком. Ён патлумачыў, што апошнімі днямі да яго пачалі звяртацца людзі, якія атрымалі позвы ў міліцыю. У прыватнасці, адзін з іх працуе на прадпрыемстве мастоў дрэў, другі прадпрымальнік. Яны і іншыя павінны здаць свае адбіткі пальцаў. Алесь Зарымбюк.
І учора было асабіста да мяне 4 званкі. Пасля гэтага мы адразу попросили некоторых наших сябров, каб яны даслалі нам сканаваныя свае гэтыя позвы в мастовскі РАУС. Некаторыя позвы датаваліся 10 лютым, што трэба ў РАУС з'явіцца, некаторыя 18, некаторыя 16, на розныя даты. Зразумела, што ўсё мужчынскае насельніцтва мастоў в адзін дзень не адкатаеш. І тады мы знайшлі гэты дакумент, які называецца закон Рэспублікі Беларусь аб дзяржаўнай дактыласкапіі. Ён у артыкуле 7 гэтага закона пазначыў, якія катэгорыі грамадзян мусяць абавязкова здаваць адбіткі ці праходзіць прымусовую дактыласкапію. Гэта мытнікі, гэта супрацоўнікі падаткавай інспекцыі, пракурорскія работнікі, але ж ні супрацоўнікі мастоў дрэва, ні шафера, напрыклад, райпо, альбо прадпрымальнікі, альбо беспрацоўныя людзі, якія атрымалі вось гэтыя позвы для здачы адбіткаў пальцаў, яны абсалютна могуць адмовіцца, таму што гэта працэдура абсалютна добраахвотная.
Алесь Зарымбюк, аднак, зазначае, большасць жыхароў гораду пра гэта не ведае і закон не чытала. Ён таксама гаворыць, людзі сёння баяцца. Нават тыя, хто расказаў пра выклік на дактыласкапію, прасілі не называць іхніх прозвішчаў. А раз ёсць страх, значыцца, большасць падпарадкуецца і пойдзе здаваць адбіткі пальцаў, лічыць Алесь Зарымбюк.
Мы лічым, што так адбывацца не можа, таму мы сёння накіравалі зварот кіраўніку мастоўскага РАУС спадару Алесюку, а таксама пракурору мастоўскага раёна з патрабаваннем растлумачыць нам, на якіх падставах праводзіцца такая масавая дактыласкапія ў мастах мужчынскага насельніцтва, што такое раптам здарылася. І зараз мы рыхтуем інфармацыйны такі буклет, в якім будуць вытрымкі з крымінальна-працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, якія тычацца дактыласкапіі, а таксама з закона Рэспублікі Беларусь аб дзяржаўнай дактыласкапічнай рэгістрацыі.
Гэта быў рэгіянальны каардынатар руху за свабоду з мастоў Алесь Зарымбюк.
З ім гутарыў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. У мінулым месяцы міністр унутраных справаў Беларусі Уладзімір Навумаў паведаміў журналістам, што ён звярнуўся ў Раду бяспекі і Савет міністраў з прапановай змяніць закон аб дзяржаўнай дактыласкапічнай рэгістрацыі, каб можна было браць адбіткі пальцаў у любога ваенна абавязанага. Жыхары Віцебску сёння адказалі на пытанне пра сваё стаўленне да прымусовай дактыласкапіі.
Абсолютно пазітыўна. Таму што, в прынцыпе, гэта дапамагае стварыць базу, якая дазволіць потым дастаткова хутка знаходзіць людзей, якія пагражаюць нашаму грамадству рознымі сваімі злачынымі дзеяннямі, дазволіць прынцыпе хутка нейтралізаваць. І я свядома пайшоў, зрабіў адбіткі на ўсе 10 пальцаў.
Я считаю, што гэта проста нарушэнне прав чалавека. І страшна, што нас всіх падазрываюць.
То, што снімаюць, правільна. Меншы будзе бардака. Вараваць, грабіць. Лукашэнка правильную политику ведет. И я полностью за него. Вот если бы я был бы и на месте Лукашенко, я бы еще жестче был бы.
Я думаю, что этот примус незаконный, бо нигде не прописано никаким законодательным актом, что мы должны давать отбитки пальцев. Я думаю, что это своего рода показчик того, что наши правоохранительные органы работают вельми дрэнно. И я думаю, что под таким мотивом на конт злочинцев идет накопление, на запасывание материалов на населения Беларуси.
Когда было Витебское дело в советское время, этого маньяка, который женщин давил, брали у всех подряд точно так отпечатки пальцев, как сегодня берут в Беларусь. С чем кончатся невинные люди? Сидели. По 10 лет ноги отсидели. Некоторых живых нет уже. Незаконно. Хотя тоже брали у всех отпечатки. Но если делал умный человек, разве он будет стрелять свои отпечатки?
Ну, как так? А чего бояться? Ну, когда ты не гвалтишь там кого-нибудь, то, ну, и будут твои отбитки. Ну, и будут. Ну, и что? Ну, раптом тебе голову оторветь, тебя найдут, по отбитках познают.
Меня как-то пока это не затрагивает. Ну, вообще. И сегодня берут пальцы. Завтра там слюну будут брать. Есть паспорт, как бы уже какая-то устоявшаяся система. Я до конца не додумал в этом вопросе, но мне кажется, можно до абсурда дойти.
Вовсе мне никогда не подобались эти маршировки с пионерских часов. Так коли это самое шихтуют у шихты и некуда отправляются, мне это уже инстинктивно не подобается. Ну, коли я на мужики, повинны стоять на смерть, не дамся.
Людзі на вуліцах Віцебску выказвалі сваё стаўленне да прымусовай дактыласкапіі. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Выпадкова паглядзеў па беларускім тэлебачанні ўрывак перадачы пра вялікае Мажэйкава, што на Шучыншыні. Маўляў, тамтэйшае унітарнае сельскагаспадарчае прадпрыемства сёлета стане аграгарадком. А значыць, гарантавана заможна зажывуць вяскоўцы. Буйней, маўляў, заквітнеюць лекавыя травы, вырошчваннем якіх традыцыйна займаецца гаспадарка. Нічога не гаварылася, аднак, пра сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, што ў 2002 годзе ўвайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Вялікія праблемы Вялікага Мажэйкава. Вось з чым сутыкнуўся. Маё падарожжа ў вёску Вялікае Мажэйкава, што на Шчупіншчыне.
Падарожжа свабоды ў вёску Вялікае Мажэйкава прыкладна праз 20 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менску моладзевыя актывісты ладзяць акцыю салідарнасці з новымі затрыманымі. І наша карэспандэнтка Любоў Лунёва цяпер знаходзіцца на месцы падзеяў, і мы з ёй звязаліся. Люба, добры дзень.
Добрый день. Ненавито в этот момент отбывается акция «Пикет». Когда двух десятков активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» стали с портретами Николая Алтуховича, а так само Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Яны скандуют свободу Алтуховичу, яны называют их прозвище. И в этот момент подошел супрацовник милиции, который запытывает, есть ли дозвол на эту акцию. И они сказали, что проведут акцию супрать того, что в Украине появились новые политрепрессованные.
Люба, это отбывается каля турмы Новоладарска, там, где теперь находятся Юрий Лявонов, Владимир Осипенко и Миколай Алтухович?
Справа в том, что новых политвязней перевели на следственный изолятор на улице Володарского. Менавіта тут отбывается пикет. А мать, что каля ганку следственного изолятора.
І акрамя 20 вось гэтых прысутных, колькі там міліцыі, колькі супрацоўнікаў спецслужбаў вы бачыце?
Пакуль супрацоўнікі міліцыі толькі назіраюць за гэтай акцыяй. Адзін падышоў толькі пацікавіўся, колькі яны будуць стаяць і з нагоды чаго тут праводзіцца пікет. Ён выклікае, відаць, па рацыі астатніх, бо ён адышоўся і па рацыі нешта прамаўляе са сваім кіраўніцтвам. Больш нікога няма. Мінакі вельмі станоўча рэагуюць, падыходзяць некаторыя, пытаюцца, што тут здарылася, чаму стаіць пікет.
Дзякую. Я нагадаю, у Менску, каля турмы на вуліцы Валадарска, каля следчага ізалятору, знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Там моладзевыя актывісты пратэстуюць супраць затрымання Мікалая Алтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. А сёння ж у Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў, абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю падтрымку затрыманых. Абвінавачванні супраць іх дагэтуль не агучаныя. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У прэсавай канферэнцыі ўзялі ўдзел старшыняр камітэту абаронцаў айчыны Александр Камароўскі, праваабаронца Алег Воўчак, а таксама экс-кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Александр Мілінкевіч і Александр Казулін. Алег Воўчак нагадаў, што перад 20-годдзем вываду савецкіх войскаў з Афганістану ён разам з Мікалаем Аўтуховічам і Александрам Камароўскім звярнуўся да прэзідэнта і прэм'ер-міністра з адмовай ад юбілейных медалёў за парушэнне правоў ветэранаў. Яны разлічвалі на дыялог, аднак замест гэтага была наладжана правакацыя 8 лютага. Алег Воўчак адзначыў, што Мікалая Аўтуховіча затрымалі напярэдадні разгляду пытання пра яго умоўна-датэрміновае вызваленне. Спадар Воўчак заявіў, што ёсць усе падставы зноў называць спадара Аўтуховіча палітвязнем.
Два эпізода, которым ему предъявляют: поджог дома бывшего начальника Волковыска Кацубы и поджог гаража и автомобиля налогового инспектора Мантика, не выдерживают никакой критики. Данные господа отказались от своих показаний и настаивали, чтобы их привлекали к уголовной ответственности, поскольку по всем этим уголовным делам есть люди привлеченные и сидят они в тюрьме. Поэтому никаких претензий не видят. Мы связались со свидетелем, который якобы будет на очной ставке с Автуховичем. Оказывается, этот свидетель тоже отказывается, говорит, что я 4 года последний раз встречался с Николаем, никаких претензий не знаю. Поэтому мы не знаем, за счет каких доказательств содержатся 3 человека.
Учора затрыманым абвінавачанне не было прад'яўлена. Аўтуховічу, Лявонаву і Асіпенку працягнулі тэрмін утрымання пад вартай яшчэ на 7 дзён і перавялі іх у следчы ізалятар, дзе значна больш складаныя умовы. Паводле спадара Воўчака, гэта азначае, што ўлады не маюць доказаў віны затрыманых.
У власти 7 дней. Она должна освободить нашего боевого товарища. И мы заявляем, что все офицеры будут полностью поддерживать.
На прэс-канферэнцыю прыйшлі таксама журналісты дзяржаўных тэлеканалаў БТ і СТВ, што выклікала абурэнне ў некаторых прысутных. Ветэран-афганец Александр Камароўскі заявіў:
«Мы называем палітычным заказам властей арест нашых таварышэй. Это просто бандитскі наезд. І вот я обращаюсь к беларускаму телевидению. Мы встречались 2.5 года назад, когда аналогічныя провокации были против меня. То есть они совместно с КГБ переврали всю эту ситуацию. Никогда никто из нас не поверит, что Автухович, имея 3 боевые награды, пойдет, возьмет спички и поджигать этот сарай у начальника милиции».
Александр Мілінкевіч заявіў, што ў сённяшніх умовах вельмі важна выказваць салідарнасць.
Калі мы бачым, што ёсць беззаконне, насілле, мы мусім быць салідарны. Аўтуховіча асабіста знаю, то гэта мужны, сумленны чалавек, гэта мой земляк. У гэтай справе ёсць мноства пытанняў, но інтуітыўна я адчуваю, што яна несправядлівая, незаконная. Яна сапраўды ідзе на ўстрашэнне пэўнай групы актыўных, патрыятычных людзей, якія сумленна жывуць. Зараз так много дискутуется вот диалог, удельничать или не удельничать. Диалог Беларуси надзвычай патрэбны. Я выступаю за диалог, який починається з нулевого варианта по політично мотивованих переслідах. Коли у сьогодні в Україні есть люди, які явно переслідуються по політичних мотивах, то диалог починать рано.
Былыя палітвязні зрабілі заяву, у якой патрабуюць вызвалення Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Александр Казулін спадзяецца, што еўрапейскія структуры і амбасады адрэагуюць на сітуацыю.
Я хотел бы сразу бы задать вопрос и нашим белорусским властям, и лидерам Евросоюза. Не означают ли эти действия конец диалога и либерализации? Не означают ли новые политические репрессии и новые акты устрашения и жестокости по отношению граждан Беларуси? Вот эти аресты волковыцким предпринимателям – это просто беспредел очередной. Если не будет какой-то официальной реакции со стороны белорусских властей, быстрой, конкретной, извинения, то возникает вопрос, как же тогда продолжать диалог?
Гаварыў Александр Казулін, былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі. Нагадаю, 8 лютага ў Ваўкавыску супрацоўнікі галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю Міністэрства ўнутраных спраў разам з байцамі спецпадраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» арыштавалі Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенку. У іх кватэрах адбыліся ператрусы, пасля чаго ўсіх траіх адвезлі ў Менск. Мікалай Аўтухович і Юрый Лявонаў былыя палітвязні. У 2006 годзе яны былі асуджаныя паводле эканамічных абвінавачванняў, адпаведна на 3,5 гады і на 3 гады і 5 месяцаў. Аднак міжнародныя праваабарончыя арганізацыі прызналі іх вязнямі сумлення, назваўшы іх пакаранне палітычным. Летась пад ціскам Еўрапейскага звязу пакаранне ім замянілі на абмежаванне волі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. 5 активістаў руху за свабоду у мастах звернулися до начальника мясцовой міліції і районного прокурора у зв'язку з тим, що в городі, як і в інших регіонах Білорусі, ад мужчинам потребують примусово здавати відбитки пальців. Актывісты называюць гэта парушэннем закону. Сёння ў Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю ў падтрымку затрыманых 8 лютага ў Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Абвінавачванні супраць іх дагэтуль не агучаныя. Ад 16 па 19 лютага ў Менску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты плануюць сустрэцца з кіраўнікамі абедзвюх палатаў беларускага парламенту, высокапастаўленымі чыноўнікамі з міністэрстваў замежных справаў, юстыцыі, інфармацыі і адукацыі, генпракурорам, старшынямі канстытуцыйнага і вярхоўнага суду і прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларускія прадпрыемствы цярпяць і ад крызісу ў Расіі, і ад зніжэння попыту ў самой Беларусі. Пра прыклады паведамляюць з рэгіёнаў карэспандэнты Свабоды. Інфармацыю запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўскае акцыянернае таварыства «Магатэкс» у студзені апынулася ў ліку тых прадпрыемстваў, якія знізілі вытворчасць, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Пад пытаннем застаецца выкананне пляну і ў лютым. Прадпрыемства спадзяецца на заказы беларускіх і расійскіх вайскоўцаў. Магілёўскія тэкстыльшчыкі гатовыя вырабляць тканіну для парашутаў і бронікамізэлек. Аднак беларускія і расійскія міністэрства абароны адклалі адпаведныя тэндэры на няпэўны час. Як удалося высветліць, калектыў прадпрыемства, у тым ліку і персанал завадской управы, працуе цяпер няпоўны тыдзень. Кіраўніцтва запэўнівае, што скарачаць работнікаў не плануе. Цяжкасці на прадпрыемстве яно звязвае з неспрыяльнай сітуацыяй на замежных рынках тэкстылю. З ёю магілёўскія тэкстыльшчыкі сутыкнуліся яшчэ ў кастрычніку. Тады замежнікі не далі прадпрыемству выканаць 40% выйграных тэндараў.
Мы ўсё-такі большое предприятие, мы рассчитываем на большие выпуски там каждого ассортимента. Сейчас мы берёмся практически за все небольшие даже заказы, которые есть, чтобы наполнять рынок.
Признае кіраўнік прадпрыемства Віктор Мацієвіч. У студзені прадпрыемства выканала толькі 43% плановых аб'ёмаў вытворчасці пад пытаннем і выканання пляну ў лютым. Прадукцыя «Магатэксу» прадаецца на рынках Расіі, Украіны, Казахстану, Малдовы, Індыі, Манголіі, а таксама ў краінах Еўразвязу. На «Магатэксі» працуе больш як 3500 чалавек.
Працаўнікам смаргонскай камунальнай гаспадаркі даводзіцца ва ўсім уводзіць жорсткую эканомію, бо не стае сродкаў. Пра гэтыя праблемы распавядае Міхаіл Карневіч.
Намеснік начальніка Смаргонскай жыллёва-камунальнай гаспадаркі Дмітрий Аксенін распавядае мне, што крызіс закрануў і іх галіну. Маўляў, даводзіцца эканоміць на ўсім, толькі графік работы змяніць немагчыма, паколькі такая спецыфіка іх працы. Камунальщики працуюць штодня.
Вырезали себя, уменьшаем количество платежей, ну вот, экономим. То есть и до этого экономили электроэнергию, ту же самую, газ, топливо. Сейчас еще жестче к этому относимся. Ну, то есть просто режим строжайшей экономии и, как говорится, переходим на ручной режим работы.
Я попросил спадара Аксенина потлумачить больше подробязно, что означает ручный режим работы. Спадар Аксенин отказал просто. Калі ўсё развіваецца да лепшага, то паўсюль усталёўваецца аўтаматыка, кампутарызацыя, а ім у сённяшніх умовах даводзіцца, вобразна кажучы, уручную зачыняць засаўку.
На эту автоматику надо деньги потратить, а денег нет. Вот, поэтому сейчас переходим на ручное регулирование, то есть смотрим, грубо говоря, опять же, по градуснику. Если нужно прикрыть, закрываем. Если нужно там открыть, то, ну, думаем, открывать, не открывать.
Говорю намесник начальника Смаргонской жилево-коммунальной господарки Дмитрий Аксенин. Вы на хвалях Радио Свобода.
Комунизм – один из страшных митов 20-го стагоддзя. Ахвярами коммунизма на планете стали каля 95 миллионов людей. И тем не менее, на думку философа Татьяны Процки, ни один мит для белорусов не был такой спокусой, как гэты.
Жыццё и смерть митов. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу «Беларуская Атлантыда» слухаць на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў. 12 лютага судовыя выканаўцы з міліцыянтамі гвалтам выселілі з прыватнага дому Менчука Васіля Хацькова, які не пагаджаўся з прапанаванымі гарадскімі ўладамі варыянтамі адсялення. За непадпарадкаванне Хацькову пагражае адміністрацыйны арышт. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Судовий виконавець з міліцією примусово виселили Мінчука Василя Хатькова з приватного дому на вулиці Дзержинського, де прикладають лінію метро. Василь Хатьков відмовлявся пустити дом представників влади, і тоді міліціянти гвалтом затягнули мужчину в міліцейський автомобіль і відвезли у Московський районний суд. Господаря Хатькова будуть судити за непідпорядкування судовому рішенню. Виселенцю погрожає арешт. Між тим Василь Хатьков казав судовим виконавцям, що не відмовлявся підпорядковуватися суду, але тільки просить дати про суд певні тлумачення.
Какое выселение? Куда? Из моего собственного дома?
Не бойся, да?
Я, если исполнять решение суда, то исполнять его во всех аспектах.
Выселяться.
В собственность, квартиру, пожалуйста. Решением суда, вступившим в законную силу, мне квартира предоставляется в собственность. Предоставьте мне ее в собственность.
Московский райвыконкам выделил у якости компенсации за дом Хатькова двухпокоевую квартиру на трех человек. Хатькову, его наиболее жонцы Потоцкой и сыну. Василь Хатьков спробовал про суд оспречить это решение, покольки с былой жонкой давно в разводе, але процесс проиграл. Хатьков просил суд потлумачить ему махчимость стать уласником квартиры во умовах, коли на этой же площади с такими же правами живе иншая чужая ему семья. Але суд тлумачения не дал и призначил примусовое выселение на 12 лютого. Судовые выконавцы не отважились сами урываться в дом, який оборонял Василь Хатьков, и покликали на допомогу милицию. Грузчики с дирекции будовництва Минского метро узломали двери ломами и под наглядом судовых выконавцев вынесли речи с дома былого уласника. Василь Хатьков заявляет, что будет далее спрашивать решение об своем выселении. Господар дома сгадал встречу с чиновницей Московского горвыконкама.
Перебрасывала, значит, заявление и сказала, а Хатьков, это фиктивный развод. То есть решила, что Хатьков фиктивно развелся. Так зачем ему предоставлять две квартиры? Вот и все. Они не в суде это доказывают, а это самое. Она так решила.
Василь Хатьков, как еще больше за 100 жихаров в Минску, подписал скаргу администрацию Александра Лукашенко. Господары домов протестуют супрот отселения за будовництво метро и закликают улады разобраться с максимыми махинациями чиновников вокруг выделенных квартир.
Рассказывал Олег Груздилович. А зараз на чарзе передача «Звонки на свободу». Сьогоднішній випуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Майорчык.
Слухачы актыўна абмяркоўваюць выпадак самасуду ў Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці, калі тры вяскоўцы забілі суседа крымінальніка, які неаднойчы падпальваў будынкі, у тым ліку і хаты сялянаў. Аўтары тэлефанаванняў таксама адгукаюцца на загад Александра Лукашэнкі выпусціць самасуднікаў са следчага ізалятара да суду пад хатні арышт.
Надоело это хлопцам, у яких горели хлявы и хаты. Яны тое и зрабили. Забили. Так, конечно, нельга рабить. Але вот что рабить было гэтым хлопцам, коли у нас нема ни судов, ни прокуратуры, не иди туда. Тому что тебе никто там не поможет. А наоборот, ты только стратишь гроши, больше ничего.
Судовна у нас некая краіна, ўсё неяк шыворот на выворот адбываецца. Вось неўзабаве весна, падпаліш сваю траву на лецішчы. Штраф такі велізарны, што трэба полгода будзе працаваць. Ну, а если забіў падпальшчыка, так яго на печку завязуць, і каб только з родственнікі размаўляў. Такі шо не здзівлюсь, калі скорай прэміі начнуць выдаваць.
Слухаешь людей, которые телефонуют, людей, которые забили бандита этого тюремщика. И как они на Лукашенко всякую муру стараются натягнуть. Почему они все в черном хотят сделать этого человека? И он же не освободил из тюрьмы. Суд же он не отложил. И он просто просил судей быть объективными и правильно разобраться в этой справе. А что их выпустить? Чего они там будут сидеть, эти люди? Только их треба кормить и содержать там. Так что тут дренного? Ай, стыдно людям, стыдно.
Днямі Александр Лукашенко паабяцаў, што чарговай дэвальвацыі беларускага рубля не будзе. Слухачы гавораць пра свой дабрабыт і эканамічны крызіс.
Слушай телевизор, радио, наших чиновников, мне хочется сказать одну и ту же самую фразу, что плачут чиновники, трудно им. Но почему ни один чиновник не уходит? Они держатся как обцугами за эти места, и плачут нам тяжело. А как плакать рабочему? Ему легко получился 200 тысяч зарплаты и прожиться с семьей. Ему, оказывается, это очень легко.
Находясь в Лиде, наш самый главный начальник заявил, что дальнейшей девальвации рубля не будет. Значит, надо полагать, скоро опять ляснется, потому что слова нашего проводера надо воспринимать наоборот. Вспомните, как не более чем полтора месяца назад Григорович заявлял, никакого кризиса у нас не было, нет и не будет. А прошло буквально пару дней, и на тебе, рубль обрушился сразу на 20%.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Ваша свобода постоянно твердит, что Геннадий Карпенко и Виктор Гончар уничтожены по каким-то политическим мотивам. А почему вы не расскажете о том, как эти оба начальника Молодежнинского исполкома отмывали государственные деньги под маркой выделения ссуды, которую они выделяли не нуждающимся, а своим сообщникам по несколько раз одним и тем же?
Слухачце отказывая Валер Костка. У часы Геннадия Карпенки он працаваў кіраўніком справаў Маладэшынскага гарвыканкаму, а пасля, калі Карпенка стаў намеснікам старшыні Верховнага Савету 13-го склікання, спадар Костка быў ягоным памочнікам.
На гэтае пытанне мне вельмі проста адказваць. Пасля таго, як Карпенка і Гончар зволіліся з выканкама Маладзечынскага, адбылося 17 праверак рознага ўзроўню Маладзечынскага гарвыканкама. І ніякіх парушэнняў законаў ніхто не знайшоў.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа ў Вялікае Мажэйкава з Шучынскага раёну і ў перадачы «Беларуская Атлантыда. Смерць мітаў» у хутарка пра камунізм.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –